bych dneska chtěl mluvit a pokračovat v tom tématu, o kterém jsem mluvil minule, o otevřené církvi, a jenom bych tak krátce shrnul možná, co jsem říkal minule v několika takových krátkých bodech. Zamýšlel jsem se nad tím, co to znamená církev otevřená vůči světu, a zamýšlel jsem se nad tím slovem svět, že má v písmu několik významů, že tam jsou pozitivní významy toho slova svět jako nádherná země, kterou Bůh stvořil a řekl, že je dobré, co učinil. Svět jako všecko lidstvo, které Bůh miluje a velmi touží, aby každý došel z pásy, jak známe i v tom známém verši Jan 3.16, neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna. Český studijní překlad říká, že Bůh miluje svět, že to není jenom minulost, ale stále to platí. A to jsou ty pozitivní významy, ale pak taky víme, že slovo svět má v písmu negativní význam, a já věřím, že by se dal nejlépe přeložit jako systém zla. Je to určitý systém, který je propojený s nějakými mocnostmi, s lidmi, kteří nějakým způsobem v tom systému jsou. A mezi těmi dvěmi slovy, nebo významy toho slova svět, je určité napětí, že Bůh miluje svět, že my jsme v tomto světě. A to napětí mezi tím pozitivním a negativním významem vidíme v té velekněžské modlitbě Ježíše, kdy on se modlí za své následovníky. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. My jsme v tom světě, my jsme poslaní do tohoto světa, ale nejsme součástí toho systému, který je spojený s tím zlým. Je to v Janovi v 17. kapitole. Dále Pan Ježíš říká v té modlitbě, jako ty jsi mě poslal do světa, tak i já jsem poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Takže je to nějaký úkol, který máme, a minule jsem taky mluvil o podobenství o kvasu, že Pan Ježíš říkal, že mluvil o kvasu, že my máme být tím kvasem, který prokvasí to těsto. A je to jedno z Ježíšových podobenství, kdy kvas je přímo v tom těstě. On je smíchaný s tím těstem v jednu hmotu, ale přesto se nestane tím těstem, ale nechává si tu svoji konzistenci. Tak i křesťané jsou promíchaní v tomto světě, jsou promíchaní v jednom světě. Máme tady vztahy, rodiny, přátelství, zaměstnání a mnohé další věci, ale přesto si necháváme svoji identitu, kdy zůstáváme tím kvasem, zůstáváme světlem a solí. A tak věřím, že to podobenství je pro nás. Takže jsem mluvil o tom, že církev, začal jsem to téma otevřené církve, že tím podobenství o tom kvasu, že církev je církev bez zdi, že není nějaký hrad s nějakým vodním příkopem, kde jsou padací mosty a čas od času vyjedeme v naleštěné zbroji na evangelizační jízdu, ale že církev je místo, kde je, církev není budova, ale církev je místo, kde prostě nejsou zdi mezi námi a světem, a naše životy mají být takovými chodícími chrámy právě pro tento svět. Takže to bylo zkrátce, o čem jsem mluvil minule. A dneska bych se chtěl podívat na další dva aspekty té otevřené církve, a to je přitažlivá církev a srozumitelná církev. Už minule jsem nějak citoval ten verš z knihy Skutků, 2. kapitola 47, a tam se o prvotní církvi píše, že chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Jiné překlady mají, byli oblíbeni u všeho lidu. Pán k ním denně přidával další zachráněné. Tam vidíme takový obraz té první církve, kdy vznikalo, kdy to bylo nové a bylo to nádherné a všem lidem byli příjemní. Taky Pán Ježíš byl dokonalým příkladem toho, co znamená přitažlivý člověk. Byl dokonale lidský. A nebylo to jenom jeho vyučování, co lidi přitahovalo, tomu často ani lidi nerozuměli, ale byl to Ježíš sám, jeho charakter, vztahy, které měl a to všechno, čím byl a co dělal. Ostatní náboženství to mají tak často, že dávají to přijetí nebo tu lásku lidem, když to poselství toho náboženství je přijímáno, tak v té chvíli se dává těm lidem, nějakým způsobem projevuje láska. Ale křesťanská víra by měla projevovat tu lásku lidem nezištně. Bez ohledu na to, jakým způsobem se ke křesťanství stavějí lidé. V tom je něco, co Ježíš nastavil, že ta křesťanská víra je o tom, že my dáváme lidem tu lásku, že my bychom měli ukazovat na tu boží lásku. A když se mluví o lásce, tak někdy prostě máme takovou obavu, že se nesmí příliš mluvit o lásce, že je třeba taky zdůrazňovat to, nějakým způsobem vyrovnávat, že Bůh je taky, že Bůh se hněvá, že Bůh je spravedlivý a svatý a oddělený. Ale když se podíváme na Ježíše, který byl pravým vyjádřením Boha, tak vidíme, že se o něm píše v Janovi 1. kapitole 14, že Ježíš byl plný milosti a pravdy. Plný milosti a pravdy. To znamená, že Ježíš byl plnou měrou obojího. Že on byl 100% prostě láska a 100% pravda. A že to nebylo prostě nějaké vyrovnávání, že prostě, jak možná můžeme mít pocit, že pravda a láska, aby to bylo tak nějak vyrovnané, aby to byla 50-50, že teďka už prostě dáváme příliš lásky, tak je třeba zase mluvit o pravdě a pak zase teďka už zaznělo příliš pravdy, tak pojďme zase dát trošku lásky. Mám pocit, že někdy se snažíme to nějak balancovat, ale Ježíš byl plnou měrou obojího. On to nějak nevyrovnával. On nemusel prostě nějak špekulovat o tom, aby to bylo nějak vyvážené, ale Ježíš byl plnost milosti a lásky. A když se podíváme na jeho život, tak když se podíváme na lidi, s kterými se stýkal, tak vidíme, že se stýkal s lidmi, kteří byli na okraji společnosti. Stýkal se i s hříšníky, s celníky, s pohany, s lidmi na okraji společnosti, s kterými se běžní věřící lidé prostě nesetkávali. A Ježíš těmhle lidem ukazoval lásku. Měl jsem taky nedávno na to téma kázání, kdy se setkával Ježíš s tou ženou přistiženou při cizoložství, s celníkem Zachem, se samarskou ženou, s tím odsouzeným na kříži a mohli bychom pokračovat dál. A nevidíme nějakou takovou horlivost, nějakou pravdivou horlivost, která by ty lidi nějakým způsobem ubíjela, ale vidíme tu přitažlivost, tu lásku, kterou Ježíš dával těmhle lidem. Ale naopak lidi, s kterými jak Ježíš nějak neustále byl v konfliktu, neustále Ježíš byl prostě v konfliktu, s lidmi, kteří byli zbožní, věřící a nábožensky založení. A těm lidem mluvil o boží pravdě, protože často v tom svém náboženství oni tu pravdu nějakým způsobem zkreslovali. Zkreslovali ten obraz, který měli o Bohu. A my tak možná můžeme mít pocit, že Ježíš byl takovou výjimkou, že Ježíš to takhle dělal, ale když vznikla novozákonní církev, tak se to nějakým způsobem změnilo a teďka už to je nějakým způsobem jinak. Ale když se podíváme do toho nového zákona, tak vidíme, že ty pravdy, které se tam píšou, mnohé napomenutí, jsou určeny křesťanům, abychom my měli takový směr pro život a abychom byli sami před sebou prostě čistí a navzájem sobě vykazatelní v tom, jakým způsobem žijeme. Ale někdy je to tak, že se z nějakého neznámého důvodu příliš poukazuje na to, jaký je tento svět. co všechno v tomhle světě je špatně, jak se posuzuje prostě ten svět, chování nevěřících a ten systém toho zla. A kdybych možná to měl trošku shrnout, ten důraz, který někdy v církvi zaznívá, je, že prostě svět tam venku je zkažený a tlačí se nám to tady do církve, takže si na to dejme pozor. Jo, že ten důraz je takový ten strach, aby svět nějakým způsobem nás nenakazil. A když se podíváme na to, co říká apoštol Pavel v listu Korinským, tak on říká v 5. kapitole 12.13 tyto slova. Proč bych měl soudit ty, kdo jsou mimo nás? Nemáme soudit ty, kdo jsou z nás? Kdo jsou mimo nás, ty bude soudit Bůh. On tam říká o pár veršů dřív, že kdyby měl posuzovat tento svět, jak funguje tenhle svět, kdyby měl posuzovat prostě to všechno zlo, které se děje, tam říkal, pak bych musel z tohoto světa utéct. Ale to, na co my se máme zaměřovat, je, abychom naše životy sladili s tím Božím. A tak si myslím, že ten nějaké ty důrazy nebo ta retorika, že svět je zkažený a křesťané začínají být vlažní a dejme si na to pozor, tak si myslím, že to nezapálí, že to není to, co dá křesťanům impuls, aby přinesli změnu ve svém životě, aby je to zapálilo, aby vyšli prostě, aby nějakým způsobem je to zmobilizovalo ke službě, k tomu životu a tak dále. Že nějakým způsobem to poukazování na to, co je špatně, ne vždycky prostě způsobí to, že křesťané se nad tím zamyslí a že je to prostě nějakým způsobem motivuje k tomu, aby vydali své životy více Bohu. Novozákonní epištoly napomínají křesťany v mnoha věcech v církvi, ale zároveň je posilují a ukazují jim směr a ukazují na zdroj moci. Novozákonní epištoly prostě poukazují na různé věci, které se týkají nás, křesťanů, ale zároveň dávají tu posilu v Bohu a ukazují ten správný směr, kudy máme jít a zároveň nabízí ten zdroj moci. Že ten zdroj moci není, že zatneme prostě zuby, zatneme nehty a půjdeme nějak prostě proti tomu proudu světa, ale ten zdroj moci je u Pána. A ten zdroj moci je něco, co v písmu nám ukazuje na tu Boží moc, na to, kým jsme v Kristu a tak dále. Věřím tomu, že potřebujeme slyšet o té křesťanské identitě, kterou máme v Kristu. A Andy Stanley, taková známá osobnost v křesťanském prostředí, ve své knize Neodolatelná církev říká toto. Naším cílem není vytvořit prostředí, které by bylo oddělené od světa. Jde nám o něco mnohem důležitějšího. Chceme svět změnit. A tak to je taková silná výzva. Myslím si, že to není jednoduchá výzva, že to je něco silného, co tady ten autor vyjadřuje. Říká, naším cílem není vytvořit prostředí oddělené od světa, jde nám o něco mnohem důležitějšího, chceme svět změnit. A tak, když by se i v našich srdcích zapalila taková nová touha získávat lidi pro Krista. Kéž by se i v našich srdcích zapalila taková vášeň, abychom šli a získávali lidi pro Krista. Svými životy, tím, jakým způsobem mluvíme, jakým způsobem žijeme a jakým způsobem prostě máme zvěstovat to Boží království. V listu Koloským 4. kapitola 5 až 6 se píšou tahle důležitá slova. K těm, kdo k vám nepatří, se chovejte moudře. Využívejte svěřený čas, vaše slova, ať jsou vždy vlídná a ochucená solí, ať víte, jak máte mluvit s každým člověkem. Jsou zase taková silná slova, silná výzva pro nás. A já jsem se tak nad tím zamýšlel, jestli to sám mám takto vždycky v životě nastaveno. Zda se snažím, aby má slova byla vždycky moudrá, vlídná, okořeněna solí. Abych to tak měl prostě vždycky. A tak jsem se třeba zamýšlel nad tím, kdyby má slova třeba slyšel někdo, kdo nepatří k církvi někde na internetu, zda by to bylo něco, co je moudré, vlídné, co je okořeněné solí, co i člověka, který nějakým způsobem hledá smysl života, aby ho to nějakým způsobem zasáhlo, aby ho to nějakým způsobem mohlo posunout dál, aby se ty slova jeho mohly dotknout a aby ho to nasměrovalo k tomu, aby mohl jít a hledat Krista. A tak věřím, že i církev by měla mít to na paměti, abychom prostě byli tím místem té záchrany, toho uzdravení, aby to nebylo prostředí, kde lidé jsou nějak nuceni nahlížet dovnitř, nějakým způsobem zvenčí, ale aby mohli přicházet, aby se mohli cítit tady, že jsou vítáni. A na závěr toho prvního bodu o té přitažlivé církvi bych chtěl přečíst jedno svědectví nebo zamyšlení, které jsem našel v životě v Kristu, takovou zkušenost jedné dívky, která mluví o tom, když prostě přišla do nějaké církve. Ona tam říká, církev, do které nyní chodím, přestěhovala jsem se, je součástí AC, která je mou domovskou církví. I když do místní církve nechodím s nadšením, věřím, že je dobré navštěvovat nějaké společenství věřících. Že je taková upřímná. Když jsem do církve sboru přišla poprvé, pozdravil mě nějaký pán a uvítal mě jednou větou s podáním ruky, aniž by věděl, kdo jsem, jestli jsem věřící nebo ne. Jako dlouholetý křesťan to beru jinak, ale i tak jsem si řekla, proč bych měla podávat ruku někomu cizímu. Podání ruky bez dostatečného osobního představení je společensky nepřijatelné. Když jsem šla dále, viděla jsem pár udivených, pár zvědavých pohledů. Sedla jsem si dozadu a zúčastnila se bohoslužby. Poté se většina lidí odebrala domů nebo si zůstali povídat spolu, známí, rodiny. Odešla jsem z církve sama a nepovšimnuta. Chvíli jsem se zamyslela, být nevěřícím člověkem znovu už do církve nepřijdu. Já věřím, že to je takový extrém a věřím, že naše společenství není takovým typem prostě, že bychom se takhle nějakým způsobem chovali k lidem, ale myslím si, že to je takové zamyšlení. Můžeme si říct, že to je prostě takové hanění, že proč prostě ta dívka nějakým způsobem zhodila vlastní církev, ale myslím si, že to je takové zamyšlení nad tím, abychom opravdu vynakládali úsilí neustále, každý z nás, abychom se nestali takovým společenstvím, abychom opravdu byli společenstvím, kde se lidé budou cítit vítaní, kde prostě se budeme o lidi zajímat. Jeden americký kazatel píše, že člověk nedostane druhou šanci udělat dobrý první dojem. Podle statistik se většina lidí rozhodne, zda ještě někdy do sboru přijde hned v prvních 11 minutách své úvodní návštěvy. Průzkumy zároveň ukázaly, že průměrný člověk o své dobré zkušenosti se sborem řekne 9 až 12 přátelům. Funguje to samozřejmě i v opačném směru. Lidé se s přáteli nepochybně podělí i o své negativní zkušenosti. Takže to může být zkušenost v Americe, u nás nevím, jak to je úplně, ty statistiky, může to být podobné, ale je to taková výzva. Je to taková výzva pro církev, aby opravdu, abychom snažili být takovým tím společenstvím, kde lidé budou vítáni. A církev je společenství, které se neobejde bez dobrých vztahů. V Markovém evangelium se píše o Ježíši, že ustanovil jich 12, aby byli s ním. tak vlastně začínají první kapitoly Markova evangelia. Ustanovil jich 12, aby byli s ním, aby jednoduše byli s ním, aby nechávali se prostě prosáknout tou boží, tou Ježíšovou osobností, aby s ním měli vztah, aby sledovali to, jak žije, aby nasávali prostě to, kým Ježíš je, a aby to ovlivňovali jejich životy. A apoštol Pavel taky píše Tesalonickým takovou nadhernou věc, kterou bych vás chtěl pozbudit. A on tam píše, 2. kapitola, 1. Tesalonickým, 8. verš. Tolik nám na vás záleželo, že jsme vám chtěli dát nejen Boží evangelium, ale i své vlastní životy. Tak moc jsme si vás zamilovali. Chtěli jsme vám dát nejen Boží evangelium, ale i své vlastní životy. Tak moc jsme si vás zamilovali. A to je něco nádherného, co můžeme v písmu vidět, a kež je to taková i pro nás taková výzva a touha, abychom prostě takto se dělili prostě o naše životy. Dále bych chtěl mluvit o tom, ten druhý bod kázání bude o tom, co je to srozumitelná církev. A myslím si, že spousta z toho, co jsem řekl v tom prvním bodě, tak platí i o té srozumitelné církvi. A znovu bych chtěl dát jako hlavní příklad Ježíše, který měl svou skupinu učedníků, měl takový úzký okruh 12. A taky si čteme o tom, že měl nějakou skupinu 70 učedníků, kde měl prostě i větší skupinu, kterou nějakým způsobem, na kterou působil na těch 12, později možná působil na těch 70, věřím, že tam byly i ženy, jak si čteme u Lukáše, že s ním chodili i ženy. A Ježíš se těmhle učedníkům věnoval, kladl jim otázky, odpovídal na jejich otázky, měl s nimi rozhovory, trávili spolu čas a vyučoval je do hloubky, ale zároveň u toho procesu, kdy Ježíš vyučoval ty své učedníky, kdy byl ten proces učednictví, tak zároveň kolem byly zástupy a byly přítomny toho, co Ježíš dělal. Byly přítomné u toho, kdy Ježíš vyučoval ty učedníky, věnoval se jim, kázal, a zároveň to poslouchali i zástupy. A někdy prostě přišli učedníci za Ježíšem a říkali jim, proč k ním mluvíš v podobenstvích? Že Ježíš si vybral takovou metodu, kdy možná bych si dovolil říct, jak je vysoké procento svého vyučování, možná 80%, Ježíšových vyučování bylo v podobenstvích. Kdy si vybral takovou metodu, kterou si někteří rabíni prostě zvolili. Že byla běžná metoda takového běžného poučování, kázání, jako měli farizeové, znalci zákona, zákonníci. A oni prostě vyučovali ty zákony, ale Ježíš, on jakoby nevsází na jistotu, ale vybral si tu metodu, kterou někteří židovští rabíni si vybírali, kdy prostě ty svá vyučování, ty své principy, kdy mluvil o Bohu, o království, tak vyučoval pomocí takových příběhů, které se říká podobenství. A někdy prostě přišli za ním Ježíše a řekli prostě, že lidi už tomu nerozumí, jo? Že prostě ty mluvíš v podobenstvích a proč k ním mluvíš v podobenstvích? A Ježíš jim vlastně říká, proto k ním mluvím v podobenstvích, protože vidí a nevidí, slyší a neslyší. To je jako zajímavá odpověď, ale já v tom vidím to, že kdo opravdu hledá, komu opravdu jde o ty boží věci, kdo chtěl prostě poznávat Krista, kdo chtěl prostě jít za ním, tak ho Ježíš přitahoval a přemýšleli nad těmi věcmi, možná nad tím důmali, možná za ním zašli, aby jim to Ježíš řekl znovu, aby jim třeba vysvětlil nějaké to podobenství. A já v tom vidím to, že někdy se říká, je to příliš složité, Ježíši, jo? Je to příliš složité. A já si myslím, že ta Ježíšova odpověď, že lidé vidí a nevidí, to není o tom, nakolik ty věci jsou složité, ale věřím, že je to více o tom, jestli lidé chtějí. Jo? Jestli lidé chtějí opravdu, jestli to je opravdu to, že to nerozumí, že je to tak strašně složité, že to nejde porozumět, anebo některým věcem prostě lidé nechtějí porozumět. Že je to tak, že prostě byli zvyklí třeba ti lidé na určitý styl, na určitou prostě retoriku, na kterou byli zvyklí, a když Ježíš přinášel ty věci trošku jiným způsobem, tak to nebylo o tom, že by se to nedalo prostě nějakým způsobem přijmout nebo pochopit, ale o to, že ti lidé měli prostě své pohodlí a nechtěli prostě si zvykat na něco jiného. A proto věřím, že Ježíš řekl, že vidí a nevidí, slyší a neslyší, protože je to o tom, co lidé chtějí, jakým způsobem chtějí Boha poznávat a jestli opravdu je ta touha prostě jít dál za Ježíšem a poznávat ho. Takže si myslím, že to vždycky není o tom, o čem s lidmi mluvíme a o čem kážeme, ale spíše otázka zní, jakým způsobem mluvíme s lidmi, jakým způsobem kážeme a jestli se to dotýká lidí, jestli se to dotýká křesťanů a zároveň i lidi, těch lidí, kteří jsou kolem. Ale důležité je podotknout, že to není o nějakých řečnických schopnostech, ale je to taky o tom vztahu s Bohem, o našem napojení na Ducha Svatého, o našem životě, o tom, jakým způsobem promlouváme i svým životem a nejenom tím, co říkáme. Takže Ježíš nám dal takový příklad v tom, když se věnoval učedníkům a zároveň to poslouchali i ty zástupy, že budoval lidi, kteří byli na té cestě poznávání, kdy na té cestě za Bohem udělali pár krůčků a zároveň budoval i ty lidi, kteří na té cestě už pevně kráčí. A to je taková velká výzva pro církev, abychom prostě pamatovali na obě dvě tyto věci. Abychom budovali jak lidi, kteří jsou pevně ve víře ukotvení, tak i lidi, kteří se rozhodují, hledají Pána, hledají smysl života. Taky apoštol Pavel během svých misijních cest používal různé metody přesvědčování v synagogách, na tržištích, na jiných veřejných místech. Dokonce se tam na tom jednom místě střetává s atenskými filozofy a on vlastně, když s něma začal mluvit, tak on to nezhodil, jako, protože tam měli jako celý ten systém nějakých filozofů, bohů. A apoštol Pavel tam nepřišel za něma a neřekl, prostě vy to všechno děláte špatně. Vy jste modláři, to je hruza a tady je evangelium. Ale apoštol Pavel tam přišel a jejich vlastním retorikou, on tam dokonce citoval jejich básníky, ty filozofy, on tam říkal, jsme boží děti, žijeme v něm se pohybujeme, jo? Tam mluví prostě jejich vlastní básníky a skrze to se snažil navázat nějakým způsobem tím jejich uvažováním, jejich myšlením, se snažil přiblížit, aby mohl navázat řeč o Kristu a aby mohl být prostě pro ně nějakým způsobem přijatelný, srozumitelný, ale samozřejmě řekl i ty boží pravdy. Řekl, a když se dostal ke vzkříšení, tak řekali, že to už je moc. Ale prostě vidíme tu touhu apoštola Pavla, aby prostě hledal ty cesty, jakým způsobem se můžeme s těmi lidmi setkat, jakým způsobem je můžeme oslovovat a jakým způsobem je chceme získávat pro Krista. Tak, tolik asi o tom mluvení. A někdy to je tak, že může být problémem prostě nás letitých křesťanů, že když se bavíme s lidmi, když sloužíme lidem, kteří ještě neodevzdali svůj život Ježíši, tak nějakým způsobem předpokládáme, že lidi znají to, co známe my. Že jim nějakým způsobem bude docházet, že proč děláme tyhle věci, ale vždycky to tak není. Lidi, přestože třeba můžou i několikrát navštívit církev, tak je nenápadné spoustu věcí, proč děláme, proč bychom měli dělat, proč zpíváme chvály, proč dáváme vlastně do sbírky, proč to děláme, z jakého důvodu. A i když se to zdá možná, jako nám se to zdá primitivní, tak prostě lidi potřebují znát ty důvody, potřebují znát, proč děláme ty věci, proč chválíme Pána, proč se modlíme, a potřebují vysvětlovat takové základní věci, které v té naší společnosti, i když máme pocit, že to tak nějak bude jasné, tak jasné nejsou. A spoustu taky nějakých duchovních principů, proč ten naší boží věrnosti, různé duchovní principy, křesťanské učení, tradice nebo zvyky, jsou spousta věcí, kterým lidé nerozumí, a my musíme mít tu trpělivost, nějakým způsobem to stále vysvětlovat, poukazovat na ty věci, aby byly srozumitelné i pro lidi, kteří přicházejí do církve. Myslím si, že setkal jsem se s tím v životě, v bývalém zaměstnání, že někdy ty generace, které vyrůstaly za minulých režimů, tak byly nuceni číst takzvaně mezi řádkama. Jo, že prostě nemohlo se o všem mluvit v televizi, nemohlo se o všem psát, nebylo všechno prostě tak jasné, dostupné ty informace. A proto někteří mluvili tak, že to své poselství mluvili a sdělovali mezi řádkama. A ti vnímavější si pak museli z toho nějakým způsobem odvodit, co tím vlastně básník chtěl říct. Co s tím jako mezi těma řádkama, co si z toho mám jako vzít. A vlastně i církev byla naučena žít v podzemí, někdy tam chodili špiclové a bylo to takové opatrné, že prostě ta komunikace musela být taková ostražitá a všechno. Ale dneska už to tak úplně nefunguje. Dneska už lidé nejsou tímto způsobem naučení komunikovat nebo nějakým způsobem si brát z toho nějak ty informace. Abych dal možná takový příklad z mého prvního zaměstnání, když jsme třeba seděli na svačině a někdo třeba řekl, já jdu pouklízet tam, něco jdu pouklízet tam a tam. A tím vlastně naznačoval, aby někdo šel s ním a šel mu pomoct. Jo, že když řekl prostě, já jdu pouklízet tamto místo, a naznačoval tím, že by někdo měl jít s ním a pomoct mu s tím úklidem. Ale já jsem měl své pracoviště na starost, měl jsem tam své práce dost a proto jsem prostě nešel jednoduše. A pak jsem třeba byl za to pomluvený nebo ten člověk byl naštvaný, protože čekal, že mi to takzvaně docvakne. Že mi takzvaně docvaknou ty věci, že tím, co sděluje, tak mezi řádkama bych měl vyčíst, co tím člověk chce říct. Ale kdyby třeba za mnou přišel a požádal mě, podívej se, pojď mi pomoct dneska ty, zítra ti třeba pomůžu já s uklidem, pak by to bylo úplně o něčem jiném. A věřím tomu, že bychom se určitě domluvili, ale takové sdělování mezi řádkama si myslím, že už dneska na ty mladší generace a na generace třeba i ještě mladší, naši děti už vůbec nějakým způsobem nebudou absolutně nějakým způsobem akceptovatelné. A nebo někdy je to tak i v různých provozech, je to tak, že když se učíme nějaké věci, já mám teďka dobrého učitele, mám taťku, který mě zaškoluje v provoze, ale někdy to může být tak, že když jsou ty provozy těžké a přijde nový člověk, tak vůbec nemá absolutně páru, a prostě jaké to je, prostě ten provoz, poznávat to, propojit si ty věci v hlavě, je jako Alenka v říši divu, kdy ty věci vidí poprvé. A když prostě nemá dobrého učitele, tak jako mám třeba já, tak může to být tak, že prostě nechápe ty věci, nedochází mu to a nedokáže se prostě do toho dostat, protože to je příliš to. A lidé, kteří jsou v tom zaběhlí, tak jim to absolutně nepřijde. A někdy to tak může být i v církvi, že křesťané, kteří jsou desítky let v církvi, tak mají toho spoustu naučeného. Máme toho spoustu naučeného. Zažili jsme spoustu zkušeností s Bohem, spoustu zkušeností s Pánem, s lidma. A když potom mluvíme s novými lidmi, tak předpokládáme, že ti lidi nějak začnou odezírat z toho, co se tady děje, z toho jakým způsobem to tady probíhá, že jim ty věci prostě budou docházet a že jim to takzvaně nějakým způsobem docvakne. Ale vždycky to tak není. Někdy je to tak, že potřebujeme mít trpělivost, jít vysvětlovat ty věci, propojovat to s Biblií, s biblickými principy, s našimi zkušenostmi, vyprávět o tom a budovat prostě takové ty základy pro lidi, kteří ještě nejsou v tom zaběhli. A taky pamatovat na to, že i v naší společnosti, že se říká, že naše země je jedna z nejvíce ateistických zemí, to si myslím, že není pravda, spíše je taková averze vůči církvi, ale věřím tomu, že lidé obecně hledají nějaký smysl života, že hledají něco a prostě naším úkolem je nějakým způsobem nasměrovat tím správným směrem. A je opravdu důležité, aby ta naše komunikace, aby byla prostě jasná, aby byla přesná, nezastřená, přímočará, upřímná, otevřená a, jak říká Boží slovo, abychom říkali tu pravdu v lásce. Abychom dokázali opravdu tu pravdu říkat v lásce a když dáváme tu lásku, abychom dokázali i ty Boží pravdy říkat u toho a aby to opravdu bylo takové čisté. Jak říkal Standa Gross, křišťálově čistá, že ani křišťál není tak křišťálový. My víme, že tak v srdci bylo trošku něco jiného než na jazyku, ale já jsem to použil jako takový vtípek, protože tento člověk ke sklonku svého života ve své nemoci odezdal svůj život Ježíši, přijal Ježíši jako svého spasitele a stal se naším bratrem. Tak to bylo jenom takové usměvné, ale abych poukázal na tu komunikaci, že opravdu potřebuje být ta komunikace čistá. A dnes je doba, že opravdu jsou spoustu podnětů, které na nás působí, spoustu různých věmů. A dneska už ani opravdu je to smutné, ale není doba, kdy se prostě něco oznámí se třeba nějaká brigáda a lidi, už to není tak, jak to bývalo kdysi, že lidi se sami hlásí, sami přemýšlejí o tom, sami si pamatují na to, ale dnes je tolik různých věmů a všeho, že ty věci se musí neustále připomínat, komunikovat a někdy to je náročné. Někdy to je náročné v té dnešní době ty věci prostě tak stále opakovat, připomínat, ale prostě je to tak, no, že dneska je třeba taková, že už často to není tak, že sami lidé od sebe něco dělají, ale je třeba stále na to pamatovat, připomínat ty věci a pozbuzovat se v tom. Takže to je asi jdeme k závěru, takže jsem zmínil další dvě takové charakteristiky té otevřené církve, církev, která je přitažlivá a srozumitelná. A chtěl bych vás na závěr pozbudit. Vy jste jako křesťané mnohdy zažili ve svém životě třeba pohrdání, výsměch, pomluvy ve svém životě ze strany světa, ze strany společnosti. A tak možná jsme přijali takové nastavení, že úděl křesťanů je být tak prostě odsunutí, být takovými outsidery. Že úděl křesťanů je prostě být prostě tak nějak odsunutí do společnosti, vysmívání. A možná to slovo dneska vnímáte jako takový výkřik do tmy. Výkřik do té velké tmy. Ale já bych vás chtěl pozbudit dneska, že stejně tak, jako věřím, že písmo nás vybízí k tomu, abychom prostě, že křesťané budou pronásledováni pro Boží jméno, že budou vysmíváni. Vybízí nás tomu, abychom nesli kříž, ale zároveň věřím tomu, že přesto všechno, co jsme zažili, stále Bůh chce zjevovat svou slávu skrze svou církev. Stále přesto všechno, co jsme prožili, stále to, ten tlak, který cítíme často z té společnosti, to, že jsme tak nějak na okraji a myslíme si, že už to prostě jinak nebude, že prostě možná nějaký záchvěv, nějaká někdy evangelizace se podaří, ale chci vás pozbudit tomu, že Bůh stále chce zjevovat svou slavu skrze církev. Bůh stále chce zjevovat svou moc. Bůh stále chce, aby církev byla přitažlivá. To stále platí. To, co je ve skutcích napsané, byli všem lidem milí. A lidi prostě denně se obráceli a přicházeli do církve. A kež je to něco, co znovu tak zahoří v našich srdcích, abychom znovu zatoužili prostě být takovou církví, být tím světlem, být tím majakem, být tím kvasem, který opravdu prokvasí to těsto. A kež je to prostě takové pro vás vybídnutí a pozbuzení, aby to bylo v našich životech. Aby ta touha prostě neodcházela, aby ta touha se naopak mohla v našich srdcích rozhořet. A to bylo to, co jsem vám chtěl říct a na závěr bych se pomodlil. Tak pane, já ti děkuju za to dnešní nedělní shromáždění a prosím tě o to, aby v našich životech byla opravdu taková upřímná touha v našich srdcích být tou církví, která tak bude oslovovat, pane, lidi, kteří ještě nepatří k církvi, kteří ti ještě neodezdali své životy a abychom opravdu byli tím společenstvím, abychom to měli na paměti, aby si nám dal trpělivost možná některé věci připomínat, možná některé věci více nějakým způsobem vysvětlovat a prosím tě o to, aby si nám dal, pane, nové lidi. A já ti děkuju, pane, za lidi, kteří se tady objevují. Já ti děkuju, pane, že tady vidíme nové tváře, pane, v našem společenství. Já ti děkuju, pane, za Michala, za Katku, za Denisu. Já ti děkuju za Bibina a prosím tě o to, aby ty si přidal další lidi, aby si nám dal do srdce opravdu touhu, abychom byli společenstvím, které tak bude přitahovat lidi. Amen.